Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja tämänpäiväinen vieraamme on suoraan kulttuurin vallan huipulta. Hän on Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Mistä taiteesta tai kulttuurista nautit viimeksi?
Kirjallisuudesta. Olen nyt höplähtänyt joululoman aikana. Kirjoihin onneksi on ollut aikaa lukea ja kuunnella niitä. Eli toutessa tulee kuunneltua nykyään sitten äänikirjoja ja sitten sit nyt onneksi oli sen verran löysää, että ehti lukea myös muutaman kirjan.
Mikä niistä oli paras?
No, tämä on ehkä vähän sillä tavalla tylsä vastaus, kun kyllä se varmaan nyt näistä paras oli tämä Bolla, eli Finlandia palkinnon saaja. Mutta sitten täytyy kyllä nostaa Naiset, joita ajattelen öisin, Mia Kankimäen erittäin hieno teos tällaisista naisista muun muassa 1700-1800-luvulla, jotka seikkailivat ja tutkimusmatkailivat eri puolilla maailmaa. Ja siinä kun itseä ja omaa elämää heihin vertaa, niin se oma elämä tuntuu aika helpolta sen jälkeen.
Mitä taide ja kulttuuri merkitsee sinulle yksityishenkilönä?
Se on minulle semmoinen, no toki se on ollut paljon, niin kuin mä olen opiskellut alaa ja tehnyt töitä luovien alojen ja taiteen kulttuurituotantojen parissa. Se on ollut tietenkin niin kuin mulle elinkeino, mutta sitten se on ihan todella iso semmoinen energianlähde, niin kuin voimaantumisen paikka ja sitten myös lasten kautta näkee paljon onnistumisen kokemuksia ja semmoista iloa, kun molemmat soittelee. Toinen soittaa alttoviulua ja toinen selloa, niin esimerkiksi sen parissa, että se on yksi osa hyvää elämää ja siihen on, sen pariin on aina hieno heittäytyä.
Eli voi sanoa, että teillä on kulttuurikoti.
No, monenlainen, monipuolinen koti, sanotaan näin.
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, todella nyt olet ministerinä. Kuinka lähellä koet olevasi tätä kulttuurikenttää, kulttuurieliittiä Suomessa?
No tietenkin mulla on niin kuin aikaisemman elämän kautta aika paljon ystäviä ja tuttuja kulttuurialan toimijoissa, että sillä tavalla varmaan olen aika lähellä, mutta ehkä mikä näen tosi hyvänä, ja ehkä vielä jos savonlinnalaisena ajattelee tätä asiaa, niin meillä on tavallaan siellä oopperajuhlat ja se on musta niin kuin yleensä pidetään, että se on sitä kulttuurieliitin juhlia ja niin kuin tavallaan kulttuurieliitin muoto, mutta se on minusta hyvä tavallaan näyttämö sille, miten tavalliset ihmiset ovat päässeet kaikenlaisen taiteen piiriin, myös oopperan piiriin ja savonlinnalaiset käyvät todella paljon siellä oopperajuhlilla ja muidenkin konserttien parissa. Ja siis mulle se on vähän vieras käsitys tavallaan se kulttuurieliitti sinänsä. Ja senkin takia toisekseen myös, että vähän kapinoin tätä eliitti-sanaa vastaan tässä, että juuri taidehistoriaa opiskelleena, niin ehkä se suurin oppi, minkä itse sieltä sain, niin oli kuitenkin se, että jokaisella on oma maku ja se on arvokas maku. Ja siksi musta se eliittisana siinä kohtaa, niin sitä ei tarvitse käyttää.
Tänään aion kysyä sinulta monta kysymystä taiteen ja kulttuurin rahoituksesta. Ja ensimmäinen on perustavanlaatuinen. Minkä takia taidetta tai kulttuuria pitää tukea verovaroin?
Sen tähden, että se elinvoimaisuus ja tavallaan sellainen luovuus ja se monella tavalla hedelmällisyys, mitä sieltä kulttuurista ja taiteesta tulee, niin se ei ole aina markkinaehtoista. Ja meidän täytyy tukea sellaista laadukasta taidetta ja kulttuuria, joka on erittäin arvokasta meidän niin kuin yhteiskunnan uudelleen luomisen suhteen ja sen uuden taiteen ja kulttuurin toteutumisen suhteen, tasa-arvoisen saavutettavuuden suhteen, kulttuurin suhteen. yleensä sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin suhteen, jotta meillä on monenlaiset mahdollisuudet täällä Suomessa niin taiteen tekijöillä kuin taiteen kuluttajilla sitten käyttää. Siihen tarvitaan todella verovaroja, koska muuten se ei toteutuisi niin kuin tässä laajuudessa. Ja me tarvitaan taidetta ja kulttuuria kaikessa laajuudessa.
Toisaalta silloin, kun puhutaan laadukkaasta taiteesta tai kulttuurista, niin kiertyykö se takaisin tähän eliittiajatteluun?
Paha kysymys. Ja yleensäkin se kysymys siitä taiteen ja kulttuurin laadusta, niin se on aikamoinen hetteikkö, etten sanoisi. Mutta se, mikä on laadukasta taidetta, niin sehän täytyy koskettaa. Sen täytyy olla jotain uutta luovaa. Ja sitä on toisaalta vaikea niin kuin yhden ihmisen arvostella, koska sitten meillä on niin kuin todella paljon makuja, minkä minäkin silloin taidehistorian opiskelijana opin. Ja musta se on hieno asia. Jätän taas tämän eliitti-sanan käyttämättä.
Kyllä. Tässä Kulttuuri Ykkönen ohjelmassa nousee tasaisin väliajoin esille taiteen hyvinvointivaikutukset, mitkä sinäkin, Hanna Kosonen, mainitsit äsken. Ja sitä kautta taiteesta saatava mitattava taloudellinen hyöty. Esimerkiksi ekonomisti Heikki Pursiainen viittasi viime vuoden lopulla Kulttuuri Ykkösen kisastudion lähetyksessä Oscar Wildein, joka aikanaan sanoi, että taide on hyödytöntä ja sen ainoa tehtävä on olla taidetta. Miten taiteelle voi laskea arvoa?
Kyllähän taiteelle lasketaan arvoa monella tavalla. Tietysti nämä hyvinvointivaikutukset on niin kuin yksi, ja siinähän on niin kuin aivan kiistatonta todistusta. Nyt juuri viime vuoden lopulla julkaistiin iso WHO:n kattava selvitys erilaisista tutkimuksista, joissa tämä taiteen hyvinvointivaikutukset oli kerätty yhteen, ja se on aivan selvää, että hyvinvointivaikutuksia on todella paljon, ja ne alueet, joissa on kirjastoja paljon, niin siellä ihmiset käyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja vähemmän. Joten sitten siitä päästään tavallaan niihin taloudellisiinkin hyötyihin, jos ajatellaan yhteiskunnan varoja, mihin me käytetään. Ja olen aina ollut sitä mieltä, että kannattaa siellä etupäässä pitää ihmiset hyvinvoimana, jotta ei sitten siellä sosiaali- ja terveyspuolella tarvitse kallisti ihmisiä hoitaa. Sinänsä taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo, se on aivan selvä asia, mutta näin poliitikkona, niin jotta me voimme, me taite- ja kulttuuriuskovaiset, meidän täytyy selittää jotenkin sitten muillekin päättäjille näitä valintoja, ja silloin on perusteltava myös taloudellisin perustein näitä kulttuuri- ja taidesatsauksia. Ja minusta on hyvä, että esimerkiksi nämä taide- ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset on nyt hyvin selvästi tutkittu, mutta vielä tarvitaan edelleen esimerkiksi niistä taloudellisista vaikutuksista. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on hyvin ymmärtänyt näiden tapahtumien voiman, niin urheilu- kuin kulttuuritapahtumien voiman, ja he näkee sen niin kuin nimenomaan investointina ja satsaavat tosi, tosi hienosti ja hyvin, hyvin niin kuin monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Ja sitä ajattelua toivoisin kyllä laajemmin muihinkin kaupunkeihin ja sitten myös valtion tason päättäjille.
Mainitsit tuossa kirjastot, ja Espoossa oli muutamakin kirjasto, esimerkiksi joulun pyhät auki tänä vuonna, jolloin ihmiset pääsivät tekemään jotain ilmaiseksi, eli viihtymään sinne kirjastoihin. Kulttuuri Ykkösen studiossa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen tänään vieraana. Haluan kysyä tieteen rahoituksesta ja oikeammin yhdestä tapauksesta, joka nousi viime viikolla otsikoihin. Perussuomalaiset moittivat Suomen Akatemian päätöstä rahoittaa Oula Silvennoisen johtama holokaustitutkimusta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä kirjoitti Twitterissä seuraavasti: kuulin, ettei vihavasemmiston mielestä saa arvostella riippumaton tutkija Oulan saamaa 500 000 rahoitusta kuunatsitutkimukseensa. Kyseinen rahoitus on täydellistä pelleilyä ja kyseessä ei ole tutkija, vaan aktivisti. Mistä tämä Oula Silvennoisen tutkimuksen ja Silvennoisen persoonan saama kritiikki kertoo?
varmasti se kertoo siitä, että Suomeenkin on rantautunut tämä puhe siitä, että on kansa ja sitten on tämä eliitti. Ja ehkä tätä jakolinjaa tässä halutaan esimerkiksi tehdä. Se on niin kuin sinänsä Suomessa onneksi on näin, että tiede on hyvin luotettua. Meillä Suomessa kolmanneksi sijoittuu kaikista laitoksista niin yliopisto- ja korkeakoulut, joihin kansa luottaa. Ja Suomen Akatemia on myös erittäin korkea ja muut tutkimuslaitokset siinä. Eli tämä näkemys onneksi edustaa pientä vähemmistöä, mutta todella äänekästä vähemmistöä.
Kyllä. Ja ehkä tässä ulostulossa oli huomioitavaa se, että tässä viitattiin Iron Sky-elokuvaan tässä Q-natsitutkimuksella. Ja siinä oli myös sana vihavasemmisto. Ja tämä tutkimushan siis sai Suomen Akatemialta usean vuoden ajalle tämän runsaan 430 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen Suomi ja lopullinen ratkaisu. Ja se pyrkii selvittämään sitä, että miten toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat Suomessa ja suomalais-saksalaisten joukkojen miehittämillä alueilla Neuvostoliitossa ja Pohjois-Norjassa kytkeytyivät tähän holokaustiin. Tämä Jani Mäkelä ei ollut yksin. Ville Tavio, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kirjoitti, että suomalaisiin yliopistoihin on pesiytynyt agitaattoreita ja valetutkijoita. Sanoit tuossa, että Suomessa tieteeseen luotetaan. Mitä voisit kertoa meille tieteellisen tutkimuksen arvioinnista? Että onko meillä mahdollista edes se, että meillä agitoijat lähtisivät tai saisivat suuria rahoituspotteja ja tekisivät 5-vuotisia tutkimushankkeita?
Täytyy sanoa, että se on kyllä mahdotonta. Eli Suomen Akatemia rahoittaa nimenomaan huippututkimusta Suomessa ja se on kaikista tiukimmin vertaisarvioitu tutkimusrahoituslähde, eli se tarkoittaa sitä, että muut tutkijat, jotka tuntevat jo sitä aihemaailmaa, niin arvioivat sen ja päättävät, että kenelle voidaan sitten tai mille tutkimusjoukolle voidaan sitten rahoitusta myöntää. Ja tämä on tietysti hyvä, että nyt tässä keskustellaan ja tulee julkiseksi esimerkiksi tämä Suomen Akatemian malli, että millä tavalla siellä tiukan seulan läpi sitten valikoituu ne tutkittavat kohteet ja sinänsä se arvokas keskustelu.
Ja siellä esimerkiksi se on kansainvälinen ryhmä, joka arvioi tämän.
Kyllä.
Se ei ollut pelkästään suomalaisia, jotka tässä olivat päättämässä siitä rahoituksesta.
Kyllä, ja siinä on vielä niin kuin kaksi vaihetta. Että ensiksi kansainvälinen arviointi, ja Suomen Akatemia ei edes mitenkään rajaa niitä alueita, vaan sinne tulee ehdotukset tutkijoilta, millä tavalla he niin kuin tavallaan sen tutkimuksen ja tutkimusaiheen ja ongelmat näkevät. Ja sitten sen jälkeen on seuraavassa vaiheessa vielä yksi vaihe. Eli tavallaan tämä on niin kuin monen seulan ja monien tutkijoiden, jotka ovat sen tieteentekijöiden niin kuin ammattilaisia, niin läpi menee tämä ja siksi se on aivan mahdotonta, että sieltä tulisi sitten rahoituspäätös jollekin, joka ei ole todella korkeatasosta tutkimusta.
Vihapuhesana on ollut paljon otsikoissa myös fake news, eli tämmöiset valeuutiset suomeksi. Milloin näet, että tämä heiluri lähtee heilahtamaan toiseen suuntaan? Milloinkohan me saavutamme lakipisteen? Uskallatko arvata?
Vaikea arvioida, mutta kyllä kieltämättä toi viime syksyn tiedebarometri, johon jo tuossa viittasin siitä, että suomalaiset luottavat tieteeseen, niin kyllä se uskoa luo ja nimenomaan suomalaisiin luo uskoa, koska tässä nyt EU-puheenjohtajuuskaudenkin aikana aika paljon on ollut tekemissä esimerkiksi eurooppalaisten kollegoiden kanssa, tiedeministereiden kanssa ja he olivat myös huomanneet sen, että Suomi on täällä niin kuin tosi korkealla tässä kohtaa. Meillä on hyvin, hyvin asiat ja pidetään tämä tilanne tällaisena, eli ehkäpä juuri tällainen julkinen keskustelu sitä luottamusta myös lisää tuo.
Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu kanssani tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Minun nimeni on Pauliina Krym. Puhutaan seuraavaksi korkeakouluista ja opiskelusta. Kerroit viime vuoden joulukuussa Suomenmaa-lehdelle iloitsevasi siitä, että Suomen yliopistot saavat tälle vuodelle Sitran hallintoneuvoston päätöksellä 100 miljoonan investoinnin. Ja sanoit näin, että Suomen menestys on kiinni osaavista, luovista ja uteliaista ihmisistä. Tarvitsemme osaajia, tutkimusta ja ratkaisuja viheliäisiin haasteisiimme. Ja tässä korkeakouluilla on merkittävä rooli. Mitkä ovat nämä Suomen viheliäiset haasteet?
Kyllä ne on globaalejakin haasteita. Eli ihan meidän väestörakenteen muutos, se, että meidän täytyy esimerkiksi ihan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää, siihen tarvitaan tutkimusta, ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet, siinä on paljon sosiaalisia, ihan teknologisia haasteita, mitä meidän pitää miettiä, ja ekologisia haasteita. Täällä on valtava joukko asioita. Sitten on ihan niin kuin työelämän murros, siihenkin täytyy saada tutkimusta, että millä tavalla parhailla keinoilla me esimerkiksi minkä tyyppisiä osaajia me tarvitaan. Ja tämä on niin kuin valtava murros tällä hetkellä käynnissä, ja niin kuin sanotaan, että muutos ei ole koskaan niin nopea tai niin hidasta kuin se on nyt, eli se tulee vielä kiihtymään tästä.
Opettajalehdessä viime vuonna kommentoit yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitusta ja sitä, miten alhaiset valmistumisprosentit ovat. Suomen yliopistoissa alle kolmannes valmistuu tavoiteajassa. Miten sinä kirittäisit opiskelijoita valmistumaan nopeammin, Hanna Kosonen?
Onneksi nyt pystyttiin sitä perusrahoitusta lisäämään, ja toivon, että yliopistoissa toilla on nyt mahdollisuuksia sitten myös näitä tukipalveluita muun muassa lisätä sitä kautta, eli sitä ohjausta ja yleensä sitten niitä opinpolkuja ohjata paremmin opiskelijoilla. Se on yksi asia. Tuetaan niitä opiskelijoita siellä opiskelun keskellä. Ja sitten on ihan hyvinvointi, erilaiset hyvinvointipalvelut liittyen terveyteen, niin sekin on oleellinen osa, että opiskelijoilla on niin kuin hyvinvointi ja kaikki ne asiat kunnossa. Et nythän on ensimmäinen kerta, että meillä on hallitusohjelmassa osaaminen kokonaisuuden sisällä, nuorten hyvinvointi ja lasten hyvinvointi siellä osaamisen alla. Ja se on musta niin kuin tärkeä arvovalinta. Halutaan, että nuoret ja lapset voivat hyvin, jotta he jaksavat sitten opiskellakin hyvin. Muun muassa nämä. Ja sitten on ihan semmoisia niin kuin tavallaan teknisiä asioita, että olisi tosi tärkeää, että me saataisiin erilaisin keinoin nuoret aloittamaan ne opiskelut aikaisemmin. Tällä hetkellä se on myöhemmin kuin keskimäärin Euroopan maissa tai OECD:n maissa, ja sitten meillä on tosiaan ne valmistumisajat vielä vähän pidemmät. Ja siinä on tietenkin yleensä se opiskelijan toimeentulo on tärkeä asia. Ja sitten yleensä niin kuin tavallaan ne joustavat mallit siinä opiskelun sisässä, että nähdään niitä erilaisia elämäntilanteita. Tässä on paljon iso repertuaari tavallaan, mitä voidaan sen hyväksi tehdä, ja ne kaikki pitäisi olla kyllä käytössä.
Eli opiskelujen aloittaminen tapahtuu myöhemmin. Onko se näitä välivuosijuttuja, että pidetään välivuosiopintojen välissä, tai sitten mahdollisesti se, että joihinkin opinahjoihin on niin vaikeaa päästä, että haetaan useamman kerran. Tämä tulee itsellä mieleen.
Varmasti näitä molempia. Toki meillä tähän hakijasumaan, joka tällä hetkellä on olemassa, niin pitäisi myös aloituspaikkoja päästä ihan konkreettisesti lisäämään, mutta myös sitten lisätä osaamisperusteista koulutusta, jolloin sitten siellä yliopistossa, korkeakoulussa sisällä olevat opiskelijat, jotka ehkä opiskelevat toista tai kolmatta tutkintoa, niin eivät vie neitä aloittavien paikkoja, vaan täyttävät sitä omaa tutkinto todistustaan niin kuin osaamisperusteisesti eikä tutkintoperusteisesti, jolloin sekin asia pitäisi katsoa. Eli
on monta käytännössä, mitä se tarkoittaa, sitä osaamisperusteinen?
Eli tämä tarkoittaa sitä, että korkeakoulut tarjoaisi täsmämoduuleja johonkin osaamistarpeeseen. Nyt on aika paljon sitä, että ei oikeastaan ole niitä vielä hirvittävästi tarjolla, niitä semmoisia täsmäjaksoja johonkin osaamistarpeeseen. Ja sitten mennään ja suoritetaan vaikka koko tutkinto. Ja tavallaan se on tosi arvokasta, että opiskellaan, mutta sitten jos tarve ei ole niin suuri, niin kyllä siinä sitten voisi olla niin kuin lyhyemmätkin jaksot mahdollisia ja ratkaisuja.
Itse opiskelin tässä Helsingin Pasilassa Haaga-Heliassa aikuisopiskelijana työn ohessa, ja siellä kyllä onneksi sai todentaa osaamisensa, jolloin kaikilla kursseilla ei tarvinnut istua. Joo. Meille selvisi aika nopeasti se, että oppilaitos halusi, että valmistumme heti ja ajallaan, että he saavat meistä rahat. Niin sehän oli sillä tavalla kaikin puolin kannustavaa kummallekin osapuolelle. Sinä olet toivonut, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, 5000 aloituspaikkaa lisää korkeakouluihin tänä vuonna. Mitä tälle tavoitteelle kuuluu nyt?
Me katsomme tietenkin niin kuin korkeakoulujen kanssa niitä toimia, joita pystytään tekemään siellä sisäisesti. Ja sitten juuri tämä jatkuvan oppimisen uudistus on esimerkiksi sellainen, jolla pyritään näitä osaamismoduuleita tai lyhyempiä jaksoja, täsmäiskuja osaamistarpeisiin lisäämään. Ja sitten tietenkin hallituksen sisällä käydään neuvotteluja siitä, että olisiko mahdollista saada lisää rahoitusta, jotta voitaisiin sitten aloituspaikkoja saada ihan lisääkin suoraan. Ja kolmantena asiana on vielä tietenkin nämä korkeakoulujen sopimusneuvottelut, eli ne on tällä hetkellä käynnissä, päättyy tuossa touko-kesäkuussa, ja siellä sitten yhdessä korkeakoulujen kanssa mietitään tutkintokattoja, että mietitään, että kuinka paljon kuin mikäkin korkeakoulu voisi sitten eri aloille opiskelijoita ja osaajia kouluttaa.
Palataan vielä tuohon jatkuvaan oppimiseen. Siihen on osoitettu budjetista 20 miljoonaa euroa. Mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa, että kuka pääsee nauttimaan siitä jatkuvan oppimisen moduulitarjonnasta, tai voiko sitä jotenkin avata vielä?
Jatkuvan oppimisen tämä kokonaisuus on erityisesti tarkoitettu työssä oleville jo, eli aikuisille, ja nähdään sillä tavalla, että meidän pitää saada korkeakouluissa lisää tarjontaa näihin osaamistarpeisiin, ja sitä me yritetään yhdessä korkeakoulujen kanssa miettiä, että minkälaisia kannustimia he toisaalta tarvitsee tähän, voiko jotkut yritykset ostaa niitä jaksoja tai millä tavalla pystyttäisiin parhaiten etenemään, ja tätähän on kyllä olemassa. Erityisesti ammattikorkeakoulut ovat tässä hyvin kunnostautuneet, ja samaa sitten mietitään myös siellä yliopistopuolella.
Sinä valmistuit itse filosofian maisteriksi vuonna 2003. Miten tavoitteellinen ja jämpti opiskelija sinä olit?
Samaan aikaan silloin Jyväskylän yliopistossa, niin kun opiskelin, niin olin myös ammattiurheilija, ja senpä tähden minun opintoni kestivät 7 vuotta, mutta ehkäpä kuulijatkin ymmärtänevät sen, kun olin sitten täyspäiväinen urheilija oikeastaan samaan aikaan, ja kyllä se sitten urheilun ohessa se vaati aika tiukkaa kurinalaisuutta, että aina kun oli sitten niin sanottu lepojakso urheilusta, niin ne käytettiin niin kuin tosi tiukasti ja tarkasti tentteihin. Että semmoista niin sanottua vapaa-aikaa minulla oli vasta sitten sen jälkeen, kun lopetin opiskelut ja lopetin urheilut. Että sen jälkeen olen elämässäni lomaillut joskus.
Sinä olet lukenut yliopistossa muun muassa taidehistoriaa, media- ja viestintätieteitä ja ympäristönhoitoa sekä ravitsemustieteitä. Jos sinä aloittaisit opinnot nyt, mitä valitsisit pääaineeksesi?
Kyllä tuolla samalla kompolla mentäisiin, jos miettii tätä elämänuraani, niin taidehistoriaa ja yleensäkin historiaa, mutta ehkä taidehistoria vielä itselle tämmöisellä visuaalisena ihmisenä niin antaa parhaan ja hyvän pohjan niin kuin elämälle monella tavalla. Eli kun ymmärtää sitä mennyttä, niin sitten ymmärtää ehkä paremmin tulevaa ja tätäkin hetkeä. Ja taidehistoriassa vielä sitten tietysti siellä on sisään kirjoitettuna ideologiat ja arvomaailmat ja tavallaan hyvin kiinnostavalla tavalla. Ja se oli hirmu helppoa, ihan kuin ei olisi opiskellutkaan, kun se oli niin hauskaa. Ja se oli yksi syy, miksi sitä halusin tehdä.
Palataan vielä näihin korkeakoulutettujen määrään. Korkeakoulutettujen määrä on Suomessa laskussa tällä hetkellä. Minkälainen Suomen tulevaisuus on, jos tämä trendi jatkuu?
Se ei näytä hyvältä, jos tämä trendi jatkuu. Se on aivan selvä asia. Eli OECD:nkin tutkimuksen mukaan Suomeen syntyy tulevaisuudessa työpaikat, joissa 80% näistä niin vaaditaan sitä korkeakouluosaamista. Eli meidän tulevissa työpaikoissa koko ajan se vaatimustaso kasvaa. Tämän erilaisen robotiikan, älyteknologian, kaiken tämän kehityksen myötä. Ja senpä tähden niin on äärimmäisen tärkeää, että nyt esimerkiksi tämän oppivelvollisuusiän noston ja sen uudistuksen, kokonaisuudistuksen myötä me saadaan varmasti niitä toisen asteen suorittaneita enemmän ja sitä kautta me saadaan myös korkeakoulutukseen enemmän ihmisiä ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että pidetään näistä nuorista huolta ja musta on tosi hyvä, että tämä hallitus puuttuu tähän koulutuspolkuun ihan sieltä alusta lähtien, eli varhaiskasvatuksessa sinne perusasteelle ja sitten toiselle asteelle korkeakouluun kaikkiin tulee parannuksia.
Ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa siis vieraana tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Olemme tässä nyt keskustelleet jo tapauksesta Oula Silvennoinen ja korkeakoulutuksen tilasta. Mennään seuraavaksi taiteeseen ja sen rahoitukseen, eli taiteen valtionosuusjärjestelmään VOSiin. Tämä nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmähän syntyi 90-luvun alussa. Ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Nyt tätä järjestelmää ollaan uudistamassa. Minkä takia?
Aika muuttuu ja myös tehtävät muuttuu. Esittävien taiteiden osalta täytyy iloksi todeta, että uusia taidemuotoja on tullut, jotka on erittäin korkeatasoisia. Ja sen takia on niin tosi perusteltua se, että muutetaan myös tätä järjestelmää.
Mitä uusia taidemuotoja on tullut? Voitko mainita jonkun?
No muun muassa sirkus, yleensä tanssi, niin kuin näitä kuoropuolet esimerkiksi, näitä esittävän taiteen kokonaisuuksia, niin freelancer-puolella on kasvanut valtavasti joukot ja me halutaan, että näillä ryhmilläkin on sitten mahdollisuus, jos he näin niin kuin näkevät, niin päästä tuon VOSin piiriin.
Ja tämä poikkeaa aikaisemmasta järjestelmästä mitä?
Sillä tavalla, että se ehkä on jonkun verran kankea ja siinä ei arvioida tavallaan sit kehittymistä, muutosta millään tavalla ja siihen piiriin tavallaan päässyt uusia tekijöitä juuri ollenkaan. Ja kuoroja siellä ei ole laisinkaan. Siellä on käytännössä orkesterit, teatterit, opera, puoli, jonkun verran tanssia.
Ja joitakin museoita. Ylen kulttuurikoktail kuvasi taannoin nettijutussaan tämän VOSin hitaana, joskin sympaattisena norsuna. Voiko VOSia verrata norsuun?
Varmasti voi ja sympaattinen se on kyllä ja erittäin tarpeellinen tietenkin, koska on ihan ilmiselvää, että me tarvitaan tällaisia perinteisiä laitoksia, jotka vaalii meidän kulttuuriperintöä ja sitten monella tavalla tämä on myös tasa-arvoasia, eli taas päästään siihen saavutettavuuteen muun muassa maantieteellisesti ja monella muullakin tavalla, että nämä taidelaitoksethan sitten yleensä tulevat niiden luo, jotka eivät sinne taidelaitosten luo pääse. Ja sanon vielä tuosta, että museot on tietenkin niin kuin iso osa tätä kokonaisuutta, mutta se kokonaisuus on ratkaistu, eli nyt on jo voimassa tämä uusi museoiden VOS-uudistus.
Miten se näkyy museokävijällä vai näkyykö? Onko se enemmän byrokraattinen vai häviääkö sieltä sitten rahoitusta ja siirtyy ehkä jollekin? Tai muuttuuko tämä esimerkiksi museoiden rahoitus?
Museoiden rahoitus onneksi muuttui niin, että sinne tuli reilu 4 miljoonaa lisää rahaa ja sitä kautta se uusi museolaki, joka viime kaudella kirjoitettiin ja saatettiin voimaan, niin pystytään myös voimaan saattamaan paremmin. Ja siellä on muun muassa tämmöisiä alueellisia tehtäviä museoilla ja se tehtävä on tuotu nykyaikaan. Et museathan ovat nykyisin monenlaisia kohtaamispaikkoja ja muutakin kuin arkistointia ja säilymistä ja sen tarinan kertomista. Ja musta tästä on niinku hirmu hyvä esimerkki. Tämä museobuumi, joka oikeastaan tällä hetkellä Suomessa on, osin se on varmasti museokortin ansiota, joka on hyvä keksintö ja helpottaa sitä museossa piipahtamista, mutta varmasti myös sitä, että museoissa on uudistuttu monella tavalla, eli siellä tehdään monenlaisia tapahtumia ja sellaista työtä, joka kiinnostaa sitten kävijöitä ja sillä tavalla onnistuttu siihen.
Tämä on kiinnostava kehityskulku, koska kuluttajille alkaa olla tarjolla nyt virtuaalitodellisuutta eri muodoissaan ja 3D-videotykit saa jo kotielokuvateattereihinkin. Että ihan mielenkiinnolla odotan, mikä tilanne on muutaman vuoden päästä. Mennään takaisin vielä tähän VOSiin ja siihen rahoitukseen, kun Rinteen hallituksen budjetissa tähän VOS-järjestelmän uudistamiseen ehdotettiin 1 miljoonan euron lisäystä tälle vuodelle. Mitä tälle kuuluu? Toteutuiko? Sitten luvattiin ensi vuodelle lisää rahaa ja 7 miljoonaa vuodelle 2022. Aika paljon.
Joo. Tässähän taustalla on viime hallituskauden työryhmä, jota Jaakko Kuusisto ansiokkaasti veti nimenomaan esittävien taiteiden osalta ja myös museoiden osalta. Ja niin kuin sanoin, niin museoissa päästiinkin hyvään lopputulokseen. Esittävien taiteiden osalta silloin ei ollut mahdollista lisärahaa myöntää ja se sitten jäi tämän hallituksen toimeksi ja on tosi iloinen, että saman tien tässä kauteni aluksi sain nimittää työryhmän tämän uudistustyön loppuun saattamiseen, kun siellä jäi muutama kysymys auki Kuusiston työryhmästä ja me pystyttiin jatkamaan siltä pohjalta, kuin Kuusisto ja se sidosryhmät laajasti olivat sen viime kaudella saaneet eteenpäin ja me ollaan nytten syksyn aikana pyritty ratkaisemaan niitä haasteita, mitä silloin viime kaudella jäi ratkaisematta ja nyt näyttää niin kuin tosi hyvältä, että työryhmän työ tulisi päättyä tuossa helmikuun loppuun mennessä ja he ovat hyvin aikataulussa ja on tosi iloinen tästä, että on aika varma, että me pystytään aika piankin sitten esittelemään niitä tuloksia, mitä sieltä on työryhmä saanut aikaiseksi ja pystytään tavallaan tämä uudistus viemään sitten loppuun tällä kaudella, joka tarkoittaa sitten sitä, mitä siellä budjetti Exceleissä näkyykin ja että 2022 olisi sitten tämä voimassa ihan sitten siellä käyttäjälläkin asti.
Viime kesänä kulttuuriväki riemuitsi löydettyä tästä tulevasta hallitusohjelmasta lauseen. Pitkällä aikavälillä pyritään kasvattamaan kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain 1%. Oli oikein tämmöinen kulttuuribudjetti prosenttiin -kampanja ja sitä koordinoivat Taideyliopiston ylioppilaskunta ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry. Tämä kulttuuribudjetin nostaminen prosenttiin olisi tarkoittanut 110 miljoonan euron lisärahoitusta vuodessa. Se on aika paljon rahaa sitten kuitenkin ehkä enemmän kuin mitä toteutui. Mitä tälle 1% tavoitteelle kuuluu?
Sitä kohti vakaasti pyritään menemään. Nythän tänä vuonna rahoitus lisääntyy 38 miljoonaa viime vuoteen nähden, eli tavallaan tiellä ollaan. Ja toivotaan hyvää työllisyyskehitystä ja muutakin verotulokehitystä, jotta oltaisiin sitten siinä aikataulussa.
Miten riippuvainen tämä on työllisyyskehityksestä, tämä summa tai sen toteutuminen?
Tietenkin kaikki valtiontaloudessa liittyy kaikkeen, että tämä on tämmöinen asia, joka on kaikkien asioiden summa sitten lopulta.
Minkälaisia toiveita kulttuurin kentän työllistymiselle on, että kuinka kohan paljon sitä kautta voitaisiin sitten luoda työpaikkoja?
Tietysti kulttuuriala on ja luovat alat yleensäkin tosi työllistävä ala ja myös semmoinen hyvin paikallistaloudellinen ala, että siinäkin mielessä siihen kannattaa satsata.
Toisaalta ilmeisen huonosti palkkautua osittain. Muistan, minulla oli yksi tanssija täällä vieraana, joka sanoi, että tanssiminen on rikkaiden vanhempien lasten valinta. Se oli hyvin niin horealistinen, mutta näin hän lausui. Minkälaista taidetta ja kulttuuria sinä itse haluaisit rahoittaa? Uskallatko nostaa mitään lempilapsia tässä suorassa lähetyksessä?
No on aika kaikki ruokana, että täytyy sitten luetella kyllä kaikki taiteen alat saman tien, mutta jos katsotaan tätä niin kuin yleensä suomalaista kulttuuria taiteen rahoitusta, niin kyllä sieltä paistaa se läpi, että visuaaliset taiteet, niin kuin kuvataide ja mediataide muun muassa, niin eivät saa rahoitusta valtiolta ja sitä kautta sitten ovat muutenkin pienemmässä osassa kuin moni muu taiteen ala. Ja tässä kieltämättä niin kuin näen sen, että olisi hyvä niin kuin tehdä liikkeitä ja jotakin.
Ennen kuin siirrytään veikkausvaroin tehtävään kulttuurin rahoitukseen, haluan kysyä tästä Veijo Baltzarin tapauksesta. Viime vuoden lopullahan nousi esiin tämä kirjailija ja teatteriohjaaja Veijo Baltzarin ihmiskauppaepäily. Eli hän houkutteli nuoria naisia tähän omaan teatteritoimintaansa ja sitten ilmeisen kyseenalaisin keinoin. Jo vuonna 2012 humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisi hyvin kriittisen raportin Baltzarin toiminnasta, mutta silti Baltzar tai hänen yhdistyksensä saivat vuosien 2009-2019 aikana avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöstä yhteensä 196 000 euron edestä. Mitä tästä taannoisesta Baltzarin tapauksesta on konkreettisesti opittu?
Ensiksi täytyy tietysti kyllä kiittää journalisteja, jotka tämän ison urakan on tehnyt, että on tosi arvokasta, että näitä asioita tuodaan julki ja paljastetaan. Se on aivan selvä asia, että tämä on hyvä asia, että tämä on nyt rikostutkinnassa ja siellä sen täytyy ollakin ja sitä en tietenkään sitten sen enempää kommentoi, mutta kyllä meidän täytyy miettiä sitä niin kulttuurin kuin urheilun ja muidenkin elämäosaiden alueilla, että miten me lapsiamme voimme suojella parhaiten ja ihan se semmoinen ilmiantamisen kulttuuri, niin kyllähän se tulisi kaikkien ymmärtää, että pitää kertoa nimenomaan sinne poliisille, jos tällaisia epäilyjä on, että se on se oikea paikka. Ja sitten ehkä kulttuuriosalta, jos ajatellaan, niin se on selvä, että näin jälkikäteen voi helposti sanoa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä se tieto olisi tästä raportissa esimerkiksi pitänyt kulkea paremmin. Mut nyt ollaan tekemässä ihan valtion tasolla valtioneuvoston rahoitusuudistusta, jossa kaikki valtion tällaiset julkiset rahoitukset tulee niin kuin samaan paikkaan tavallaan ja sitten on sama, niin kuin tiedossa eri ministeriöiden kesken. Tällä hetkellähän ne on hyvin erillisesti ministeriöittäin nämä tiedot kasassa. Ja sitten toinen asia on se, että meillähän on urheilussa olemassa Suomen urheilun eettinen keskus ja sitten taas esimerkiksi median puolella on julkisen sanan neuvosto, mutta kulttuurin puolella ei tavallaan tästä eettistä toimielintä ole ollenkaan ja tätä nyt haluan niinku selvittää, että että voitaisiinko kulttuurinkin puolelle saada joku tällainen, ja hyvin avoimesti suhtaudun siihen, että millä tavalla me voidaan vielä varmistaa nämä kulttuurin eettisten periaatteiden paras toteutuminen.
Jatketaan vielä raha-aiheella Veikkauksen rahahanojen tulevaisuudesta. Kulttuuri Ykkösen studiossa on tänään vieraana tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Veikkauksen tukimiljoonat ovat hiipumassa ja syynä näihin leikkauksiin on käyttämättömien veikkausvoittovarojen ehtyminen ja uhka ongelmapelaamista koskevan kohun heikentämistä pelituotoista. Huippu-urheilulta ei leikata. Suomen olympiakomitean tukipotti säilyy nykyisellä tasolla tänä vuonna ja urheiluseuroille maksetaan seuratukia entiseen malliin, mutta uusia kulttuurihankkeita pannaan kuitenkin jäihin. Näin kirjoitti Yle Uutiset vielä marraskuussa. Mitä tämä tarkoittaa?
No, kyllähän meillä on esimerkiksi Kansallisteatterin tämä peruskorjaus käynnistämässä, että nyt en ihan tunnista näitä lukuja täydellisesti tästä. Meillä on kyllä kulttuurirahoitus kuitenkin nousemassa sillä 38 miljoonalla tähän vuoteen, että hankkeet ovat kyllä käynnissä. Ja urheilun puolelta se ei siitä toiminnasta lähtenyt heidän puolelta tämä tuottojen väheneminen, vaan jouduttiin liikuntapaikkarakentamisesta ottamaan tavallaan niitä nostoja, mitä me hallitusohjelman neuvottelussa sinne lisättiin, mutta käytännössä se säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna sekin rahoitus. Eli tavallaan tästä 2020 vuodesta me ollaan selvitty vielä kuivin jaloin, mutta sitten tavallaan juurikin se, että miten me jatkossa selvitään, niin siihen hallitus tekee tälläkin hetkellä töitä. Eli tässä tämä on niin kuin moniulotteinen haaste, mikä meillä on. Tietenkin täytyy miettiä sitä veikkausvoittovarojen käyttöä ja tuoton alenemaa, että voidaanko me löytää budjetista sitten siihen niihin menoihin korvaajaa vai kuinka me toimitaan. Tämä on tällä hetkellä valtiovarainministeriön eteenpäin viemään hanke ja sitä yhdessä hallituksessa mietitään. Sitähän on ennakoitu, että 2021 se voittojen alenema voi olla jopa 100 miljoonaa euroa niin kuin tähän vuoteen ja se helposti voi laskea, että sitten se tarkoittaa isoja miinusmerkkejä niin kulttuuri- kuin liikuntapuolelle muun muassa, mutta myös sosiaali- ja terveysjärjestöille ja sitä kautta myös sitten näiden pelihaittojen ehkäisyyn. Ja meillä on sitten toisaalta siellä omistajaohjauksessa tietenkin näitä vastuullisuustoimenpiteitä menossa, jotka on ilman muuta selvä, täytyy ollakin. Ja sitten toisaalta sitten sisäministeriössä arpajaislaki kakkosvaihe ja siellä mietitään, että millä tavalla Veikkauksen pelaamista sitten jatkossa kehitetään. Tässä on niin kuin monen ministeriön alla tämä veikkaushaaste ja sitä täytyy kokonaisuutena pohtia ja siihen vielä suoraa vastausta ei ole, mutta kehysriiheen mennessä näitäkin sitten varmasti pystytään kertomaan julki paremmin.
Tämähän on aika vaikea yhtälö, että jos meillä on peliriippuvaisia, joiden ei pitäisi ehdottomasti pelata, esimerkiksi ruokakaupoista ja R-kioskeista löydyvillä peliautomaateilla, mutta jos he eivät pelaa, rahaa tulee vähemmän, niin pitäisikö meidän kaikkien ryhtyä nyt kohtuupelaajiksi, niin tasoittuisiko tämä sillä? Minä esimerkiksi en ole koskaan pelannut tällaista hedelmäpeliä ruokakaupassa.
Kohtuukäyttö on tietenkin se, mitä me toivotaan kaikilta, että sen takia satsataankin paljon pelihaittojen ehkäisyyn ja se on iso huoli tietenkin, että miten näitä peliriippuvaisia voidaan hoitaa ja toisaalta heidän sitten sitä toimintaa estää kokonaan. Eli näihin on todella puututtava ja vakavasti suhtauduttava, se on aivan selvä asia.
Tulossahan on erilaista tunnistautumista esimerkiksi. Kyllä. Ja sitten automaattien määrä. vähenee. Vielä on aika muutamalle kysymykselle. Täällä Kulttuuri-Ykkösen studiossa siis vieraana tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. 15 vuotta sitten kerroit Helsingin Sanomille mottosi. Nyt olet kauhistuneen näköinen. Älä pelkää, että mä oon hyvä. Se on seuraavanlainen. Vähemmän lääkkeitä ja enemmän kuorolaulua. Se oli yksi mottoni vaalityön aikana ja on edelleen. Toimiiko tämä edelleen sinulla?
Juu, 5 vuotta sitten oli tämä motto ja se toimii kyllä edelleen. Että, tässä roolissa kulttuuriministerinä niin sitä mielelläni toistelen.
Ja sinä olet syntynyt Savonlinnassa ja olit Savonlinnan äänikuningatar vuonna 2015, kun nousit eduskuntaan keskustan listoilta. Olit Savonlinnan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ihan viime vuoteen saakka. Mitä Savonlinnaan kuuluu nyt?
Savonlinnaan kuuluu ihan hyvää, eli viime vuosi oli äärimmäisen hyvä vuosi. Esimerkiksi teollisten investointien suhteen sinne on satoja uusia työpaikkoja syntynyt ja meillä on tietysti siellä vetovoimainen kesä ja kulttuuritapahtumat. Nyt tietysti Savonlinnan oopperajuhlat ykkösenä viime vuonna meillä kävi La Scala, joka ei ole Suomessa aikaisemmin käynytkään, niin Savonlinnaan se halusi, eli hyvinhän meillä menee. Lisäksi meillä on erittäin korkeatasosta musiikkiakatemia toimintaa, joka on Suomen vanhin tämmöinen kesämusiikkikoulutus, jossa maailman huiput tulevat klassisen musiikin koulukkaita opiskelijoita kouluttamaan ja senkin puitteissa järjestetään muun muassa 30 konserttia kesäisin ja se on upea kaupunki. Sieltä tulin tänä aamuna tänne Helsinkiin.
Järvien, aamu 5 aikaan.
Kyllä, järvien keskeltä, että siellä on paljon sellaista, jota me ollaan hienosti pidetty vakaan alla, eli kaunis saaristo ja luontoa, puhtautta ja kaikkea hyvää elämän tarpeita, mitä ihminen voi toivoakaan.
Olet kertonut, että uskot liikunnan ja kulttuurin parantavaan voimaan, mutta mä väitän, että tällä hetkellä ikävä kyllä suomalaiset jakautuvat tässä kahteen leiriin. On niitä, jotka eivät oikein harrasta laisinkaan ja sitten on niitä, jotka harrastavat tosi paljon. Polarisaatiota näkyy tässäkin. Mitä tälle voisi tehdä, ettei synny vaikkapa liikunta- ja kulttuurieliittiä nyt näin kuluttajina?
Meidän täytyy keskittyä nimenomaan niihin, jotka eivät sitä liikuntaa luontaisesti niin paljon harrasta ja sitten myös heihin, jotka ehkä muuten jäävät niiden kulttuuritaideharrastusten ja elämysten ulkopuolelle. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että tämä hallitusohjelmankin hyvä kirjaus siitä tasa-arvosta toteutuu monella tavalla, että se kulttuuripalvelut on saavutettavia. Yksi tällainen toimi on esimerkiksi harrastamisen lisääminen koululaisten iltapäivään ja sitä saan olla viemässä eteenpäin, eli että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus valita joku mielekäs harrastus koulupäivän yhteydessä. Ja se voi olla juurikin taide, kulttuuri tai liikuntaharrastus. Tätä Suomen mallia ollaan juuri rakentamassa. Tämä on tärkeä toimi ja sitten tavallaan onneksi me ollaan niin tasa-arvoinen maa vielä, että jokaisesta voi tulla mitä tahansa. Ja minusta se onkin niin kuin hienoimpia kirjauksia meidän hallitusohjelmassa, että kannustetaan ja tuetaan jokaista lasta ja nuorta kasvamaan täyteen mittaansa.
Viimeinen kysymys, Hanna Kosonen, lyhyesti. Miten se, että olet maailmanmestaruustason hiihtosuunnistaja, vaikuttaa tapaasi tehdä töitä ja hahmottaa maailmaa?
Se varmasti kertoo jonkun verran asenteesta. Eli kyllä olen aika lailla sellainen ihminen, joka sitten tekee täysillä, jos jotain tekee ja se kertoo päämäärätietoisuudesta, eli tykkään asettaa tavoitteita ja sitten suunnitella, että miten niitä kohti mennään. Sitten varmasti kertoo semmoista keskittymiskyvystä, eli, Eli hiihtosuunnistus ja suunnistus on sellainen laji, jossa on keskityttävä tosi tiukasti siihen juuri siihen kyseiseen hetkeen. Jos ei keskity, niin sitten on jossain pöpelikossa aivan eksyksissä ja häviää sekunteja tai minuutteja. Ja se on antanut hyvän pohjan monenlaiseen tekemiseen, myös siihen paineen sietoon ja hallintaan, jota elämässä kyllä paljon tarvitsee. Mutta myös hyvän kunnon, eli jaksan kaikenlaista. Suosittelen kaikille suunnistusta ja hiihtosuunnistusta.
Kiitos haastattelusta tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.
Kiitos paljon.
Tämän päivän Kulttuuri Ykkösessä äänitarkkailijana toimi Anders Johansson. Ja tätä ohjelmaa olivat tekemässä myös toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälä tekee suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Aiheena on tämän hetken suomalainen kansanmusiikki. Ja tämän viikon perjantaina tehdään vuoden ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin keskustakirjasto Oodista. Jakke Holvaksen johdolla keskustelemassa ovat yrittäjä Anna Moilanen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja maaseudun tulevaisuuslehden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Yleisö on lämpimästi tervetullut Oodin kolmannen kerroksen penkeille seuraamaan keskustelua. Minä olen Pauliina Grym, kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Löydät meidät myös Yle Areenasta.